Yıllar çatında.
Yıllar çatında. Yıllar
çatında. Татарстан ішкі ішлер министрлығының юғиди дәресі һәм Татарстан радиосы тәқдим итә.
Yıllar çatında.
Yıllar çatında.
Хәйерле ирте, хөрмәтле радио тыңлаучылар, микрофон алдында Ания Гыбадуллина. Бүгенге тапшыруыбызда юлда йөрүчеләр өчен тудырыла торган яңа мәгълүмати мөмкинлекләр турында сөйләшербез. Фото видеофиксация приборлары белән теркәлгән административ хокук бузулар турындагы эшләр буенча карарларның нөсхәләрен Россия Федерациясе дәүләт һәм муниципаль хезмәтләренең бердәм порталындагы кулланучының шәхси кабинетына электрон документ рәвешендә җибәрүнең бердәм тәртибе расланды. Шәхси кабинет булмаса, карарларның кагазда басылган нөсхәләре Россия почтасы аша заказлы хат белән транспорт чарасы милекчесенең теркәлү адресы буенча җибәрелә. Ішкі ішлер министрлығының юл харекет өлкесінде административ хақуқ бұзуларына автоматлаштырылған тіркі өзәлі жетекшісі Айрат Насыров сөйлей.
С 1 сентября 2021 года утвержден единый порядок направления экземпляров постановлений по делам об административных правонарушениях, зафиксированных приборами фото- и видеофиксации в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг Российской Федерации в личный кабинет пользователя, зарегистрированного в единой системе идентификации и аутентификации. Жалобы на постановление по делу об административном правонарушении, зафиксированном приборами фото- и видеофиксации, может быть подано также в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг Российской Федерации.
Юхади дәресенең административ законнарны үтәтү бүлеге башлыгы урынбасары Раил Мөхәммәтҗанов сүзләренә караганда, штраф түләүдән качып йөрүче транспорт чаралары белән идарә итү хокукыннан вакытлыча мәхрүм ителергә мөмкин.
Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан напоминает, что в соответствии с частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. В соответствии с частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата штрафа в установленный срок влечет наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо арест на срок до 15 суток, либо обязательной работы на срок до 50 часов. В соответствии с статьей 17.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, нарушение временного ограничения на пользование правом управления транспортными средствами влечет наказание в виде обязательных работ на срок до 50 часов или лишение специального права на срок до 1 года. Судебный пристав применяет и такую форму воздействия на лиц, уклоняющихся от уплаты штрафа, как арест транспортного средства, которое впоследствии может быть реализовано для уплаты долга.
Республиканың юхиди дәресендә исерек машина йөртүчеләр һәм юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозучылар турында аноним мәгълүмат алуның яңа форматы барлыкка килде. Хәзер кагыйда бозучылары турында теләгән һәркем дәүләт автоинспекциясының Telegram каналында яза алачак. Мондый каналлар республиканың һәр районында булдырылган. Үзеңә кирәкле Telegram каналына юхиди һәм район исемен җыеп, мессенджердә табырга мөмкин. Полиция хезмәткәрләренә килгән мәгълүмат канал администраторы белән кире элемтәгә керә торган бот ярдәмендә каналга язылган башка кешеләр өчен аноним булып кала, дип ачыклык кертләр ведомствода. Россия автомобиль йөртүчеләре юхиди инспекторларына машинаны теркәү турындагы тоныклыкны смартфонда QR-код рәвешендә күрсәтә алачак. Аны дәүләт хезмәтләре .авто кушымтасында сакларга мөмкин. Хәзер транспорт чарасын теркәү турындагы тоныклыкны дәүләт хезмәтләре .авто кушымтасында саклап, һәм юхиди инспекторына смартфонда QR-код рәвешендә күрсәтеп булачак. Моннан тыш, бу елның ахырына кадәр әлеге кушымтада юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузган өчен штрафларга шикаят бирергә һәм ОСАГО полисының электрон версиясендә сакларга мөмкин. Россия цифрлы үсеш, элемтә һәм гамәви коммуникацияләр министрлыгында искәртүләренчә, 2021 елда дәүләт хезмәтләре .авто кушымтасы тест режимында эшләячәк, шунлыктан инспекторлар машина йөртүчедән транспорт чарасын теркәү турындагы таныклыкның кагаз вариантында сорый ала. Бүгенгә менә шулар иде. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сезгә уңышлы көннәр һәм хәерле имин еллар телибез.